В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні у програмі. Як можна боротися з контрабандою в умовах війни?
Для того, щоб розв'язати питання, треба зібрати народних депутатів і показати, ось товари, які рухаються. Бо, наприклад, Україна, згідно міжнародних зобов'язань, сьогодні не може перекрити туди постачання води, електроенергії, енергоресурсів. Бо ми несемо відповідальність за людей. І навпаки, ми несемо відповідальність за людей, які знаходяться на цій території, і ми не можемо обійтися без вугілля.
Українці сплачують вищі тарифи на опалення, але чи дає це їм незалежність від агресора?
І вони оплачують ціну вугілля в себе в тарифи 1800 гривень. І таким чином вони купили вже, вони оплатили за свою незалежність.
Чому блокада Донбасу є на шкоду інтересам України?
Почалися зараз дії, які ми не очікували. І коли там про мене говорять, що ніж у спину, так оце і є ніж у спину. Ніж у спину політично-дипломатичному процесу. І синхронні дії якраз тими, хто хотів нас відібрати ці галузі, хто блокував роботу їх раніше.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Відмовитися від мінського майданчика Київ не може. Це невдала ані тактика, ані стратегія, заявила представниця України у політичній підгрупі тристоронньої контактної групи у Мінську Ольга Айвазовська. А у свою чергу Роман Безсмертний, колишній представник України у політичній групі в Мінську, заявив: на війні хтось заробляє гроші. Він запевняє, це ж саме звучить у Мінську на економічній підгрупі, яка аналізує питання інфраструктурного забезпечення населення. У понеділок з учасниками мінських переговорів від України, нинішнім і колишнім, говорила Інна Кузнецова.
Якщо Верховна Рада буде так реагувати на ситуацію на фронті, як вона зараз реагує, то я думаю, що Голова Верховної Ради трохи перебільшує можливості. Ну, давайте так глянемо. Активізувалися бої під Авдіївкою, що? Верховна Рада скликала позачергове засідання? Що вона перервала вакації відпускні? Ні. Тобто ми бачимо, ну, даруйте за це слово, певну неадекватність у діях окремих державних органів. Тому вибачте за те, що я скажу, але оця теза про надзвичайний стан в енергетичній галузі в зв'язку із тим, що існує ця проблема, це точно така неадекватність. Бо для того, щоб розв'язати питання, треба зібрати народних депутатів і показати, ось товари, які рухаються. Бо, наприклад, Україна, згідно міжнародних зобов'язань, сьогодні не може перекрити туди постачання води, електроенергії, енергоресурсів. Бо ми несемо відповідальність за людей. І навпаки, ми несемо відповідальність за людей, які знаходяться на цій території, і ми не можемо обійтися без вугілля, антрациту і так далі.
І за це треба буде відповідати так. І на мінських переговорах,
абсолютно
і на переговорах
абсолютно
нормандської четвірки.
І це треба показати народним депутатам. Ось оце ми зобов'язані робити. Але якщо депутати бачать, що туди, увага, автомобілями везуть акцизні марки чи інші етикетки з-під акцизних товарів, ну то, даруйте, то депутати тут праві, коли вони перекривають дорогу, бо вони розуміють прекрасно, що це контрабанда в умовах ведення війни. І для цього не треба вводити надзвичайний стан, просто треба пояснити. Я вже казав, що достатньо. Шановні депутати, зберіться разом з міністрами, чи в комітеті, чи на закритому засіданні Верховної Ради, поясніть, ось ті товаропотоки, які мають зберігатися. А оце є недопустимі речі, бо це дратує військових, які знаходяться на фронті, це дратує депутатів, це взагалі робить нестерпним позицію людей, бо на війні хтось заробляє гроші. І це ж саме звучить у Мінську на економічній підгрупі, яка аналізує питання інфраструктурного забезпечення населення.
З нами зараз на скайп-зв'язку член політичної підгрупи тристоронньої контактної групи з регулювання конфлікту на Донбасі Ольга Айвазовська. Добрий день. Пані Ольго, я знаю, що післязавтра ви знову вирушаєте до Мінська. Очевидно, це буде черговий раунд переговорів, які приведуть куди?
Я думаю, що поки що ми можемо говорити лише про статус-кво в ситуації, яка є, і в політичній підгрупі я не бачу перспектив будь-якого прориву, тому що питання, які там піднімаються, є вкрай сенсативними на фоні загострення бойових дій. Вони не можуть бути вирішені по факту. Але Україна не може себе інфантильно поводити, відмовляючись від перемовин або дискредитуючи цей майданчик, допоки вона не запропонувала чогось адекватного і реалістичного як альтернативу.
А чи має Україна щось запропонувати? Є що пропонувати?
Ну, ви задаєте питання, яке майже філософське. Сьогодні є питання виживання, і якщо ви стоїте на цьому етапі, можна піднімати питання розвитку. Навряд чи при нинішній адміністрації американського президента, при невизначеній політиці щодо України, Україна може пропонувати щось альтернативне, втративши те, що навіть є. Зрозуміло, що багато критики навколо мінських домовленостей цього майданчика як такого, тим не менше, не можна давати сьогодні можливість послабити санкції проти Російської Федерації або перейти до виключно військового шляху розв'язання конфлікту, який може бути безальтернативний в умовах, коли жодні дипломатичні або політичні майданчики будуть як дискредитовані, так і нівельовані.
Ну, але, очевидно, і американська сторона, і європейці очікують від нас якихось пропозицій від України, ідей нових.
Зрозуміло, що ми, як держава, яка сьогодні опирається країні-агресору, повинні пропонувати альтернативи. Але я не можу сказати, наскільки вони реалістично будуть сприйняті американською стороною. Я лише до того, що поки не вибудувалась нова ієрархія або інфраструктура міжнародних відносин після ряду дуже ключових виборів, навряд чи і російська сторона має сьогодні бачення, як буде розвиватися ця історія. Скоріше, питання ряду альтернативних сценаріїв, які можуть виникати по ходу. Не знаю, наскільки я відповіла на ваше питання, але тим не менше. Позиція номер один. Допоки немає альтернативи реалістичної, говорити про відмову від Мінського майданчику Україна не може собі дозволити, тому що вона по факту спростить життя Російської Федерації. Однозначно, це не є вдала ні тактика, ні стратегія. І друге, що санкції у 2017 році, незважаючи на те, що Російська Федерація вчиться жити з ними, тим не менше в більшій мірі будуть підігравати українській стороні. Щодо ряду альтернатив, я думаю, що це питання не до мене, або навіть не до ряду експертів політичного характеру. Це питання до президента, до керівництва парламенту, до керівництва уряду, так як ми можемо пропонувати будь-які альтернативи або візії, тим не менше імплементаторами цих рішень і центрами прийняття сьогодні є конкретні інституції.
Дякую, Ользі Айвазовській. Це була член політичної підгрупи тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі Ольга Айвазовська. Повертаюсь з запитанням до пана Романа Безсмертного, який був колишнім свого часу був представником цієї політичної підгрупи. Але, власне, пані Ольга говорила про те, що нам треба дивитися і чекати того, що може сказати американська адміністрація, як вона буде поводити себе. Але зараз от ми очікуємо на переговори нормандської четвірки, які відбудуться на рівні міністрів закордонних справ 16-17 лютого в Бонні. Але ми мовчимо про Австрію, яка головує зараз в ОБСЄ. Наскільки потрібно зважати на її позиції?
Ну, очевидно, що от якщо структурувати проблему, то війну, то в ній є декілька складових. Є власне внутрішнє домашнє завдання для України і цілий ряд питань. Є питання регіональної політики, тобто це ми і наші сусіди. Є питання континентальної політики, тут треба розуміти, що таке ОБСЄ в цій історії, і європейська безпека, і світова. Так от, про що б я говорив? Необхідність ініціатив з українського боку полягає в тому, що робити всередині країни, що робити в регіоні, що робити на континенті і в світі. І тут від України треба по трьох питаннях ініціативи і пробні речі, а по одній уже не просто ініціативи, а робота. Я зараз торкнуся лише того, що називається домашнє завдання, робота всередині країни. Якщо стосується двох факторів, тут, власне, територія, яку Україна контролює і яку не контролює. Давайте подивимося територію, яка контролюється. Чи все тут іде благополучно? Ні. А що треба робити? Треба проводити реформи, треба займатися питаннями, пов'язаними з організацією бюджету, фінансування, вирішення соціальних проблем і так далі.
Де тут? Але ж одразу ви почуєте, заважає війна.
Де тут робиться помилка? Відповідь на війна дуже проста. Все це треба робити, але вводити в дію після того, коли питання війни буде розв'язане. Але це треба робити, закони треба приймати, перший, другий, третій. Що треба робити в частині, яка не контрольована? Іти на систему так званих міжлюдських контактів. От дивіться, погано, добре, але...
Міжлюдських контактів з ким?
Зараз, я дам відповідь. Але на третьому році в нас з'явилися засоби масової інформації, які проникають туди. Ми, до речі, сидимо на одній з таких передач. І так далі. Вони з'явилися, вони почали працювати, але вони не працювали майже 2 роки. Наступне. Тепер з ким контактувати? Хто буде контактувати з такими особами, як Захарченко і Плотський? Ніхто. Але там 46 тисяч таких, як ці дві особи. Але всього там 2,8 мільйони. Давайте уявимо собі, місто Горлівка виділяє свого середовища двоє-троє людей, які не брали участь в бойових діях, в прийняттях подібних рішень, і вони розуміють, що треба знаходити порозуміння. І вони на зібранні, чи як завгодно, як люди для діалогу, для ведення контактів певних виставляються тою стороною. З українського боку так само йдуть на такий же самий діалог. Ведеться мова. Про що? Як ми далі будемо розв'язувати це питання? Як повернутися в правове поле? Я запитую.
Хто би мав вести цей діалог?
Ви знаєте, я впродовж моменту, коли я вийшов із переговорної групи, я весь час кажу, що у нас вже з'явились навіть міністри і віце-прем'єри, які опікуються цим питанням. Ну чому вони цього не роблять? Далі. Тепер, а що для цього зробити, щоб підперти це все в правовому відношенні? Та для цього треба, якщо ви не хочете вводити воєнний стан, приймати закони про правовий режим окупованої території, ну прийміть закон про... Закон про примірний статут територіальних громад, які знаходяться на відповідній території.
Що це дасть?
А це дасть можливість унормувати можливість виділення територіальних громад з тої території і виведення їх на прямий контакт із Києвом. Повірте, для сьогодні для Києва сегментація...
Хто представлятиме ці громади, якщо там є Захарченко і Плотницький?
Механізм я вам сказав. Та повірте, і один, і другий вже в печінках сидять більшості цього населення. Це їх сприймає так само, як бандитами, як і більшість українського населення. І задача тут, ОБСЄ бере на себе безпеку цих людей, а Україна погоджується на діалоги з цими людьми. Відбувається сегментація території, і на основі цієї сегментації є робота ОБСЄ, вони розуміють задачу, це безпека цієї територіальної громади, а питання української сторони – налагодження зв'язку, банкінгу там,
Це має бути така поліцейська місія ОБСЄ?
Яка завгодно, але вона не може бути, уже давним-давно прийняті рішення про 1000 чоловік, а вона залишається в рамках 400, ну трошки більше.
А що заважає тоді?
А що заважає, бо всі дивляться, що питання ж не має розв'язки. Воно висить у повітрі, воно не виконується не в питаннях там подолання регіональних проблем, континентальних чи світових. Україна не робить домашню роботу, вона не пресингує в цьому полі. І вже 2,5 роки назад ці речі пропонувалися. Ну, добре, тоді не було міністра, не було віце-прем'єра. Сьогодні ці механізми є.
Про переговори у Мінську Інна Кузнецова говорила із представниками України. На них – нинішньою Ольгою Айвазовською та колишнім Романом Безсмертним.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Ломоваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
Державні інтереси українських посадовців не у пріоритеті, коли йдеться про торгівлю із тимчасово неконтрольованими Україною територіями, вважає колишній член Національної комісії державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Андрій Герус. Він та народний депутат Максим Єфимов були гостями Інни Кузнецової у програмі «Ваша свобода».
Блокада постачання вугілля з окупованих територій загрожує національній безпеці. Про це заявив сьогодні під час засідання уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Занепокоєння блокуванням Донбасу висловив очільник представництва Євросоюзу в Україні Хьюг Мінгареллі, який зазначив, що від блокади першочергово потерпають місцеві жителі. За даними «Укренерго», запасів вугілля антрацитної групи на всіх ТЕС може вистачити на 40 діб. Населення 7 областей інформаційно готують до віялових відключень електроенергії. Втім, на сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів України не ухвалював поки що рішень про введення надзвичайного стану на ринку електроенергії. Вчора міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик говорив про те, щоб аби перейти відмовитися від вугілля антрацитної групи, потрібно 2-2,5 роки. Сьогодні прем'єр-міністр сказав вже про 3-5. На чиєму боці правда?
Ви мені задають вопрос. Знаєте, як от 2,5 года, 3 года, все залежить від фінансового ресурсу и от ситуация на рынках. Можно ли перейти? Да, можно. Сколько это будет стоить денег стране? Сколько это будет стоить денег населению? И существуют ли возможности на рынке заменить? И готовы ли мы на эти условия идти? Ну, я просто несколько цифр, вот коллега, наверное, меня поддержит, что сегодня цена, что такое независимость? Независимость – это когда мы должны брать из нескольких источников. Мы можем взять, если мы говорим политически, отрезали эту территорию, приняли такое решение на государственном уровне, берем с рынка. Автоматически это говорит о том, что мы должны на рынок выдать свои запросы, и рынок отреагирует соответствующим образом ценой, которая в данный момент времени будет. А дальше пошла торговля с конкретными поставщиками на конкретных условиях. Вот если говорить про последние месяцы, я вам скажу так, Китай вышел, понял, что у них не хватало коксующегося угля, и вышел на рынок со спросом в 60 миллионов тонн. Автоматически цена на уголь с ноября по декабрь коксующийся выросла с 80 долларов до 190 долларов, а кокса со 140 до 320. То же самое может произойти и с энергетическим углем. То есть мы должны это понимать и к этому быть готовы. То, что на сегодняшний момент вы задали вопрос, 2,5 года или там 5 лет, повторюсь еще раз, наверняка, если всем упереться, если создать условия для тепловой генерации, дать соответствующие цены в тарифы, решить вопрос с населением о том, что население и промышленность готовы платить по этим тарифам, то наверняка это можно сделать и за 2 года. То, что говорит министр, чем плавнее будет переход, тем меньше пострадает население. Тим менше пострадає промисловість, тому як вона теж на сьогоднішній момент платить дуже високу ціну за електроенергію.
Ну, питання було в тому, чи є точне інформування, бачите, чи є розуміння ситуації, ось в чому питання, тому що цифри міняються.
Несколько слов вам розкажу на простому примірі. Люди хочуть простих примірів. В Краматорську угля стало 4 тисячі тонн. Цифра – факт. Потребління в плановому режимі Краматорської ТЕЦ – 800 тонн угля в сутки. Сколько она может проработать? 5 дней.
Но есть там...
Задают, приезжают специалисты, великие, Семенченко и сотоварищи, и говорят директору ТЭЦ, а можете проработать дольше? Говорит, ну, один котел на газе, один на угле будет 10 дней.
До речі, один з, як ви називаєте, сотоваріші, але колега ваш, народний депутат Самопомічі Тарас Пастух, на телефонному зв'язку, він зараз саме якраз там перебуває. Пане Пастух, добрий день. Чи чуєте ви нас? Немає.
Можна я дам відповідь на це попереднє питання, тому що так, щоб не було в нас так в одні ворота. Перше, про фінансові ресурси. Ну, це ж не секрет, всі це відчували. У нас за останні 2 роки суттєво росли тарифи. І як для населення, так і для бізнесу, для непобутових споживачів. Якщо тепер, виявляється, в нас грошей немає, і треба знову піднімати тарифи, то куди були потрачені ті гроші? Хтось має на це відповідь?
Ну, очевидно, прем'єр-міністр з міністром палива та енергетики.
От, я теж знаю, куди були потрачені ті гроші, або куди вони були прикарманені. Але якщо тарифи під щось піднімаються, то це має виконуватись. І минулого року у нас, коли піднімали тарифи для непобутових споживачів, це було тричі. Плюс 5, плюс 10 і плюс 10%. то говорили, що це для того, щоб Роттердам плюс був, і щоб в нас була незалежність від зони АТО. Це було офіційне обґрунтування пана Вовка, голови НКРКП. Гроші зібрали, тарифи підняли, а незалежності від зони АТО немає, хоча її всі споживачі вже оплатили. Тепер скільки часу нам потрібно? Я дуже в цифрах розповім. 9 мільйонів тонн ми споживаємо з зони АТО. Два блоки Зміївської ТЕС, які можна було реконструювати і обіцяли це зробити ще минулого року, це 1 мільйон тонн. Економії з А переводимо на Г. Два блоки Бурштинської ТЕС розвертаємо з експорту електроенергії на внутрішній ринок. Це економія ще 1,5 мільйони тонн. Через порти ми можемо перевалити в Україні 5 мільйонів тонн. Це вже 7,5 мільйонів тонн з 9. Це все можна зробити за півроку.
Що заважає, з вашої точки зору, що заважає це зробити?
Дуже проста відповідь. Якщо ви навіть в Гуглі, в інтернеті заб'єте ціну, яка є на вугілля в цих так званих ЛНР-ДНР, ви побачите, що там воно продається на їхньому ринку по оголошеннях 600, 700, 800 гривень. На сьогоднішній день в нас в тарифи воно включено 1800 гривень. Величезний перепад в ціні, який дозволяє маржу, яка при поставці вугілля сюди. По дорозі дуже багато зацікавлених людей. І обсяги вугілля, вони ж величезні. Це дає дуже великий фінансовий ресурс. І, на жаль, комерційний інтерес тут превалює над якимись інтересами державними або навіть просто енергетичної безпеки.
Нібито з'явився зв'язок з Тарасом Пастухом. Пане Пастух, скажіть, будь ласка, які плани в блокуванні і, в принципі, вас звинувачують, не вас особисто, а всіх тих, хто блокує, звинувачують в тому, що ви як... ніж в спину до, наприклад, мешканців Авдіївки, які можуть залишитися без роботи, без тепла, так само мешканці Маріуполя, без роботи.
Ви знаєте, я думаю, що нас вже звинуватили в всьому, в чому тільки можна звинуватити, і замерзаючому Краматорську, Слов'янську, що люди не зможуть добратися, що фактично через нас всі шахтарі підуть в ДНР, ЛНР, армії і таке інше. Але самі люди, коли з'являються такі от звинувачення, почитайте їхні коментарі, вони дають дуже просту і чітку відповідь, хто дійсно в цій ситуації винен. І людей, от я тільки що спілкувався також з людьми, які просто додзвонюються, говорять свою думку. Перше, що їх обурює, для чого країна, для чого влада стільки часу людям брехала в очі, прикриваючи цю всю брехню війною і загиблими нашими хлопцями. Коли влада встановила ціну Роттердаму для виробництва електроенергії, і кожен з нас платить за вугілля з розрахунку 1800 гривень за кожен мегават виробленої теплової електроенергії, а ми знаємо, що воно дійсно коштує, я тільки що чув думку когось з вашої студії, на окупованій території по 600, по 700 гривень, і навіть вже з накрутками по дорозі в Україну на нашу підконтрольну територію, воно може коштувати 1100, 1200, 1300 гривень. Конкретно в Краматорську ми почули відповідь 1370 гривень, але всі ми разом з вами платимо з розрахунку 1800 гривень за вартість вугілля. Тобто держава витягнула з українців кошти для того, щоб дати можливість тепловим генераціям закуповувати по світових цінах, по цінах Роттердаму, а сама фактично створила, держава створила можливість власне олігархам заробляти на цьому.
Зрозуміло, пане Пастух, до вас зустрічне запитання від вашого колеги Максима Ефимова.
Тарас, ну, во-первых, в прошлом году цена угля была 1400 гривен. То, что говорит Краматорская ТЭЦ, до 1 января 2017 года уголь у них в тарифе был заложен на уровне 1350 гривен. То, что на сегодняшний момент Роттердам плюс является формулой, по которой рассчитаны последние 12 месяцев средневзвешенная цена за 12 месяцев на площадке Роттердам, да, на сегодняшний момент, с учетом повышения под конец года, цена подросла. Но если вы сегодня, почему вы сегодня вводите людей в заблуждение? Если вы сегодня захотите, вы говорите, с одной стороны, надо переставать покупать на тех территориях, с другой стороны, говорить о том, что нужно убрать Роттердам плюс, тогда ответьте, пожалуйста, на вопрос, как сегодня при цене угля 85 долларов на Роттердаме, на споте, можно за 1700 гривен купить его? При той ситуации, которая есть сегодня, мы поднимем цену на электроэнергию.
Не приписуйте мені того, чого я не говорив. Ви від мене не чули про забирати чи не забирати ціну Роттердаму. Я говорю про те, що ми її так плотимо. Питання полягає в тому, а скільки плотить теплова генерація підприємства Ахметова Ахметовським шахтам за це вугілля. А платять вони в два рази дешевше. І питання полягає, хто на цьому заробляє. І коли ми говоримо, що немає коштів зараз, щоб перевести на інші види вугілля, ну це абсолютно брехня, тому що там є на прибутки. Ніколи не зацікавлений буде Ахметов.
Ще буде швидко відповідь.
Тарас, я не вірю в то, що на сьогоднішній момент на шахтах в Донецькій, Луганській області, на яких глибина шахт до 1000 метрів, може бути собівартість вище, ніж 1200-1300 гривень. Сьогодні в Австралії ціна 20-30 доларів вважається хорошою ціною, але це відкритий спосіб добичі. Зачем вы вводите в людей в заблуждение? Почему вы говорите о том, что 600-700 гривен? Конечно же, если на сегодняшний момент государственных шахт на той территории нет, они порезаны, порезаны на металлолом, то можно добывать там на копанках и так далее какое-то количество угля, которое предлагается через интернет или через что бы то ни было. Но если мы говорим про официальные предприятия, перерегистрированные на украинской территории, про шахты, которые остались, пусть они частные. У меня нет никакого отношения к Ренату Ахметову. На сегодняшний момент с ДТЭК, я враг ДТЭК, потому что 6 лет сужусь с ним, с ДТЭКом. Но мы на сегодняшний момент, вы говорите неправду.
Давайте ще відповідь від пана пастуха.
Я говорю правду, тому що сам ДТЕК визнає, що їхня вартість на їхніх шахтах, вона сьогодні складає в районі 600 гривень. Тому що їхні шахти є надзвичайно рентабельними. Їхні пласти, і там було достатньо інвестовано коштів. Питання інше полягає. Державні шахти, вони не є там всі порізані. Питання в тому, що державні шахти, вони якраз націоналізовані так званими ДНРами, ЛНРами. І сьогодні закупівля, Україна закуповує вугілля в тому числі і в них. Знаєте, і в них якраз це вугілля може бути дещо дорожче, тому що держава не вкладала кошти в свої шахти. Тарас. Ті кошти, які виділялися з бюджету, вони просто розкрадалися.
Тарас.
Ми зрозуміли, дякую, бо це буде така припалка. На телефонному зв'язку з Донеччини був Тарас Пастух, народний депутат України. Андрій Герус хоче щось додати до сказаного.
Якщо можна, я прокоментую, звідки гроші мають бути на купівлю вугілля навіть на споті. По-перше, минулого року тариф теплової генерації – це ті, хто спалюють вугілля. Виріс 95 копійок на початку року до гривня 80 в кінці року. Тобто було зібрано додатково 10 мільярдів гривень. Оці гроші мали би бути направлені на покупку цього вугілля, але ж за минулий рік нічого не купили. Тому їх
мільйон 200 в тому купили.
Мільйон 200 з 10 мільярдів гривень зібраних. Це смішно
просто. А скільки розділити одно друге?
Це перший момент. Другий момент. У нас Роттердам Плюс працює на дві марки вугілля. І марку А, і марку Г. Правильно ж? Правильно. Марка А у нас дефіцитна, це 35% всього-навсього, а 65% це марка Г, яка повністю видобувається в Україні. Питання, якщо у нас по марці Г виникають такі надприбутки, то вони ж, мабуть, мають бути перенаправлені на покупку марки А, чи для чого тоді формула Роттердам Плюс навіть на марку Г, яку ми не імпортуємо з Роттердаму?
Добре, але
ось і відповідь на це питання.
Ми, в принципі, зайшли в такі професійні розмови, марка Г, марка А, люди не дуже розуміють, їх більше цікавлять відключення електроенергії, чи будуть люди працювати, так?
Але їх цікавлять тарифи, які вони сплачують. Так от вони мають знати, що вони сплачують сьогодні цю формулу Роттердам Плюс, усереднений Роттердам за 12 місяців, і вони оплачують ціну вугілля в себе в тарифи 1800 гривень. І таким чином вони купили вже, вони оплатили вже свою незалежність.
Про торгівлю із неконтрольованими територіями Інна Кузнецова говорила із колишнім членом Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Андрієм Герусом та народним депутатом Максимом Єфимовим.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Українська влада вже має стратегічне бачення деокупації Криму. А що стосується Донбасу, то блокаду непідконтрольних територій нинішній міністр України із питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш називає ножем у спину політико-дипломатичному процесу. Докладніше з ним у київській студії Радіо Свобода розмовляла Інна Кузнецова.
Які заходи от міністерство ваше разом, можливо, з РНБО проводить з вироблення стратегії деокупації Криму? Як ця стратегія виглядає?
по різних напрямках є документи, які регулюють зараз діяльність органів влади, в тому числі і нашого міністерства. Можемо сказати по загальних напрямках, що там є.
Ну, якщо можна, коротко.
А звичайно, це безпека і оборона. Тобто там працюють органи безпеки, які забезпечують безпеку і оборону. Це стосується більш військового компоненту. Це питання стримування, можливо, або, скажімо, забезпечення безпеки всієї території України з боку тієї армади російської, яка розташована зараз, військових підрозділів, які зараз знаходяться на території Криму. Що стосується питань, наприклад, мовлення. Ви знаєте, що Міністерство інформаційної політики разом з нашим міністерством, з іншими органами влади працюють зараз над тим, щоб і вже почалися реальні кроки реалізовуватися щодо відновлення мовлення на території Автономної Республіки Крим. Також напрямок, що стосується там охорони або правових засобів по тому, щоб охороняти культурну спадщину, яку ми вважаємо і справедливо вважаємо, яка є українською, але знаходиться на території тимчасової окуповані Республіки Крим. Міністерство, відповідно, пана Ніщука займається цим питанням. Тобто, питання міжвідомчої координації щодо заборон заходу суден в порти Автономної Республіки Крим.
Ваше міністерство.
А ми координаційний орган. Ми координуємо і в кожному процесі приймаємо участь.
Добре, скажіть, будь ласка, кримчан-переселенців, як фізичних осіб, так і бізнесменів, які переїхали, підприємців, турбує питання заблокованих коштів у Приватбанку. Ви це питання, очевидно, добре знаєте. Раніше законодавством це передбачено, щоб розблокувати для тих, хто переїхав.
Так.
Але раніше це було неможливо. Тепер, коли Приватбанк став державним, чи має міністерство якось, планує міністерство робити щось для цього розблокування?
Так, звичайно, ми маємо дискусію з Міністерством зараз фінансів і будемо також продовжувати для того, щоб це питання вирішити. Після того, як ми проведемо дискусію з фахівцями, фактично з тим, з адміністрацією, яка зараз управляє Приватбанком, також з Міністерством фінансів, ми повідомимо про результати цієї дискусії громадськості.
А були вже такі перемоги?
Так, ведуться, але не мною персонально, а моїми підлеглими також на горизонтальних рівнях.
Якщо Крим – територія окупована, всі це визнали, і мова йде про деокупацію Донбасу так само, ми подекуди говоримо, я знаю, що ви не любите цей термін, ви більш віддаєте перевагу терміну механізм ефективного контролю, який здійснює Російська Федерація. Разом з тим, ця блокада так званих територій непідконтрольних Україні. Що саме от ви б особисто хотіли б зробити і чого вам не вдається зробити в цій блокаді?
Взагалі сам факт блокади для мене є шкідливим. Ну, як я це розумію, є шкідливим. Ну, не для мене, для всієї країни шкідливим. Про що ми говоримо? Ми застосовуємо політико-дипломатичний шлях, який би дав нам можливість повернути контроль над територіями Східної України, окремими районами Донецької і Луганської областей. Що ми застосовуємо? Так, звичайно, всі ж звикли критикувати Мінський процес, але він працює насправді. Попри те, що зараз там є велика кількість критиків, взагалі там людей, які не сприймають його, але він працює. 10 місяців, 8 місяців, приблизно 8-10 місяців, так. Ми займалися тим, що відстоювали позицію України, мається на увазі делегація. Зараз частина, яка входить до трьохсторонньої контактної групи з боку України, відстоювала інтереси України для того, щоб зберегти зараз той контроль, який є, за частиною цілих секторів і галузей економіки, які розташовані на непідконтрольних територіях. І ми почали виходити на рішення, коли всі міжнародні партнери, і в тому числі Російська Федерація, погодилася з тим, що Україна збереже контроль над частинами цих важливих економічних складових там всієї економіки України. Це було нелегко, це було складно, але за рахунок певних, скажімо так, механізмів долучення міжнародних партнерів, нам вдалося зберегти контроль за частиною української залізниці, тому що ви пам'ятаєте, як перекривали працівники залізниці, і тоді гостро постало питання про націоналізацію, так звану фейкову, але фактично про те, щоб віджати українську залізницю на непідконтрольних територіях. Ми, скажімо, знайшли механізми, як зберегти за нею контроль. Тепер те стосується металургійної і вугільної галузі, і енергетики. Ви пам'ятаєте, можливо, що в Горлівку заходили на один з об'єктів управління військові, озброєні люди, які намагалися взяти під контроль систему «Укренерго», але також за рахунок того, що був діалог в Мінську з залученням всіх країн і в нормандському форматі також, цього вдалося уникнути. Тобто з великою такою напругою нам вдалося зберегти контроль за такими секторами і галузями або частинами цього загальноекономічного такого економічного сектору України. Але почалися зараз дії, які ми не очікували. І коли там про мене говорять, що ніж у спину, так оце і є ніж у спину. Ніж у спину політично-дипломатичному процесу. І синхронні дії якраз з тими, хто хотів нас відібрати ці галузі, хто блокував роботу їх раніше. Тобто це синхронність, ну, просто виникає низку питань.
Добре, але це вже всі знають, що називається, що робити.
А що робити? Ну, у нас суспільство зараз, знаєте, побудовано на тому, що ми дуже багато маємо тепер працювати з суспільством, тому що воно надзвичайно активне. І ми вважаємо, що, звичайно, я персонально, мої колеги, що маємо говорити, доводити свою позицію зараз, що ми маємо переконати людей, що наші дії є правильними, що наші дії є в інтересах України, а не навпаки.
Із міністром України з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадимом Чернишовим говорила Інна Кузнецова.
Великі події та видатні постаті, особливості історичної пам'яті та новинки історичної літератури. Про все це в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Чи будуть провокації під час відзначення річниці найкривавіших подій на Майдані?
Це буде велика, я би навіть не побоюсь такого слова, певною мірою унікальна акція, тому що вперше, ну скажімо, в новітні, принаймні постмайданівські часи, всі, по суті, основні націоналістичні сили проводять спільну акцію, координують свої зусилля і виступають з Майдану, з місця символічного, і йдуть до Верховної Ради з політичними вимогами.
Мирну акцію, можна
мирну акцію, безумовно.
Чи може Україна змінити формат переговорів по Донбасу, який не працює?
Для розширення нормандського формату потрібна згода і бажання не тільки України, а також потрібна згода Європейського Союзу, який представлений Німеччина і Франція, і ключова Російська Федерація.
Про це говоримо далі у програмі «Свобода за тиждень».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Службі безпеки України пообіцяли вжити усіх можливих заходів для забезпечення громадянського порядку та безпеки людям, які братимуть участь у заходах на вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні і річниці перемоги Революції Гідності. Про це у програмі «Ваша свобода» заявив радник голови Служби безпеки України Юрій Дандін. Водночас народний депутат України від партії «Свобода» Андрій Іллєнко сподівається, що влада не вчинятиме провокацій проти патріотів. У студії програми «Вашої свободи» з ним розмовляв Віталій Портников.
Починаючи вже з цих вихідних і до 22 лютого різні праворадикальні організації, як вони себе називають, проводимуть мітинги. Назви організацій різні, часто про них взагалі ніхто не знає. Але гасла схожі. Невдоволення владою, заклики до перевиборів парламенту і президента, боротьба з олігархією. Спільну акцію «Марш гідності» вирішили провести відомі національні об'єднання «Свобода», «Правий сектор» та «Азов». Своє занеспокоєння всіми цими маршами та мітингами вже висловила Служба безпеки України. Лише у Києві СБУ нарахували 18 масових акцій, у 8 з яких спецслужба побачила ознаки насильницьких сценаріїв, а 3 заходи начебто взагалі організовуються з території Росії. Де ж реальність – це рука Кремля, а де справжні акції протесту і вшанування пам'яті героїв? Як уникнути серйозних провокацій? Чому ми взагалі весь час називаємо кожний протестний такий от порух Майданом? Адже навіть між першим і другим майданами було чимало там рухів протесту, були різні акції різного рівня. Їх ніхто не майданами не називав. Мені таке враження, що з дня закінчення майдану, з лютого 2014 року, ми якось почали відразу готуватися до нового. Я, мене це, чесно кажучи, бентежить. Пане Юрію.
Вы знаете, я пришел на вашу программу с удовольствием, чтобы поговорить на эту важную тему, потому что сам живу в Киеве и ежедневно общаюсь со своими соседями, с людьми или с родителями моих детей, которых вожу в школу каждое утро, и понимаю, что действительно есть две вещи, о которых нужно говорить. Первое – событие или юбилей.
Ну, совершенно юбилей.
Мы действительно постоянно общаемся по своей работе с теми, кто потерял детей. Я вчера общался с Тамарой Швец, до этого с родителями погибших ребят на Майдане. И мы действительно должны выйти, кто может это сделать, и фактически вспомнить наших героев. С этими ребятами связана фактически современная наша жизнь, эти все события, которые есть, и достижения. Это свобода, которую мы получили. С другой стороны, мы понимаем, что государство, которое против нас воюет, до сих пор еще не останавливается, и война эта развивается. Какое нам еще нужно подтверждение? Есть конкретные факты, которые подтверждают то, что реклама, так называемая реклама в соцсетях, которая разгоняется сейчас в усиленном режиме по поводу событий, которые начнутся с 18 числа и будут длиться несколько дней, они связаны с конкретно технологами, которые находятся в Москве.
Але в мене є все ж таки уточнення. Ось той марш, про який ми говорили. Марш свободи, правого сектору та Азов. Це відноситься до цих подій, які розганяються технологами в Москві, чи ні? Треба чітко сказати.
Надіюсь, що організатори цього марша зроблять все, щоб все пройшло, як мінімум, прилично. Ми, звісно, будемо обезпечувати безпечність цього мероприятия, щоб скажем так, провокаторы не воспользовались ситуацией. Скажу так, что вот буквально час назад я встречался с Заряном Шкиряком, причем в одном лице. Вот, и мы с ним конкретно обсуждали в том числе эти события, которые надвигаются на Киев. И мы сделаем все, как и Министерство внутренних дел, чтобы эти мероприятия прошли безопасно.
Пан Андрій, мені, чесно кажучи, не дуже подобається позиція, коли з одного боку марші організовують ваші три організації, марш єдності, і якісь ініціативи нікому невідомих людей і організацій, які ніколи не мали ані суспільної довіри, ані брали реальну участь у політичних процесах. Ну, взагалі, невідомо, хто це і що це, об'єднуються в якийсь спільний, спільне кубло провокації. Розумієте, як мене, як політичного журналіста, це бентежить навіть більше, ніж привид Майдану.
Ну, ви знаєте, є проблема просто чисто хронологічна, тому що в ці дні, очевидно, багато буде різних заходів, різних акцій. І треба просто навчитися відділяти зерна від полови. Тобто, дуже хибна позиція – це всіх записати гамузом в провокатори і неадеквати. Так само, як і хибна позиція є сказати, що кожен, хто там крикнув про третій Майдан, він герой і патріот, навіть якщо це очевидний фейк, провокатор, і там стричать вуха просто відверто кремлівські. Тобто треба просто розбиратися в ситуації. Хто організатор? Це реальні люди, реальні політичні сили, рухи, громадські організації? Чи це очевидний анонім? Ну, чи це просто якісь анонімні, нікому невідомі люди, про яких ми вперше знали з їхніх анонсів? Або взагалі навіть ці люди ніяк себе не ідентифікуються, просто якісь анонімні заклики.
Виходьте всі, стріляйте
тобто,
всі.
Я впевнений, що треба просто ці речі розрізняти. Я, що стосовно 22 лютого, то це буде велика, я би навіть не побоюсь такого слова, певною мірою унікальна акція, тому що вперше, ну скажімо, в новітні, принаймні постмайданівські часи, всі, по суті, основні націоналістичні сили проводять спільну акцію, координують свої зусилля і виступають з Майдану, з місця символічного, і йдуть до Верховної Ради з політичними вимогами.
Мирну акцію, можна
мирну акцію, безумовно. І ми плануємо проводити це максимально масштабно. Ця акція буде носити, перш за все, такий попереджувальний характер, демонстративний характер, але, безумовно, ми готові і для того, щоб відбивати різні провокації, які, безумовно, на жаль, можуть бути.
З чого боку?
Ну, безумовно, це можуть бути і провокації з боку зовнішніх сил. На жаль, і ми знаємо, що і в нинішній владі є достатньо людей, які можуть мислити якимись такими дуже химерними категоріями і теж можуть бути зацікавлені в різного роду провокаціях. На жаль, ми теж це бачили. Тому ми до цього готуємося. Безумовно, наша акція, чому саме 22 числа, треба пояснити, це символічний день. Тому що все-таки 18, 19, 20 число ми будемо в ці дні вшановувати наших загиблих побратимів. Свобода втратила багатьох людей на Майдані. І ми будемо вшановувати разом з нашими друзями, будемо вшановувати наших загиблих героїв. 22 число – це символічний день в якому плані? Це день втечі Януковича. Це день фактичного завершення першого етапу Революції Гідності. Чому я так кажу? Бо я вважаю, що Революція Гідності, вона не завершилась, вона триває, тому що основні її завдання ще не виконані. І от ми про це якраз і будемо говорити. Ми будемо нагадувати владі, яка прийшла на крові героїв, яка прийшла на гаслах революції, що ви не виконали 90% того, що ви обіцяли. І сьогодні країна знаходиться в надзвичайно складній ситуації, сьогодні розбалансована внутрішня політика, сьогодні на нас тиснуть зовні, в тому числі і з виборами на окупованих територіях, в тому числі і по соціально-економічній ситуації, яка далі нам нав'язується абсолютно неприйнятна і тому подібне. І ми будемо застерігати Верховну Раду, щоб вона не пішла на ці умови.
Про те, чи будуть провокації під час вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні, Віталій Портников говорив із радником голови СБУ Юрієм Транзітом та народним депутатом від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Андрієм Ільєнком.
Mia vicinanza al popolo ucraino.
Я думаю, жертви не були даремні. Саме головне, що змінила свідомість людей. А далі все остальне змінило.
Право надію – програма для тих, хто не хоче стояти осторонь. Щотижня ми обговорюємо важливу тему, системну проблему або громадську ініціативу і шукаємо відповіді на ваші запитання. Слухайте нас о 20:33 одразу після новин.
Напередодні Мюнхенської безпекової конференції про те, чого очікує Україна від зустрічі із першими особами західних держав, Ірина Геращенко, представник України на переговорах у Мінську, розповіла у розмові з Віталієм Портниковим у програмі «Ваша свобода».
Що взагалі очікуєте з точки зору українських позицій від Мюнхенської конференції, яка буквально ці години починається, там буде президент, зустрічатися з віце-президентом Сполучених Штатів. Нормандський формат – це якраз те, що пов'язано з мінським процесом. Чи можна вважати, що будуть якісь зміни? Чи сподіватися на щось таке серйозне не варто сьогодні?
Ну, розділю. Нормандський формат і Мюнхенську конференцію. Дійсно, зараз ці хвилини делегація українська уже на підльоті до Мюнхена, і сьогодні важливий день. А мені здається, надзвичайно важливим той факт, що президент матиме низку двосторонніх зустрічей, зокрема, з генсеком НАТО і з президентом Польщі, і, звичайно, з віце-президентом Сполучених Штатів Америки. І під час всіх цих зустрічей очевидно, що ключовою темою буде безпекова ситуація на Донбасі. І що дуже важливо, що в центрі уваги української делегації буде залишатися проблематика Криму. А в цьому контексті мені здається важливим відзначити той факт, що адміністрація нового президента Сполучених Штатів дала дуже чіткий сигнал, що вона вважає Крим українським. Так це і є, і очікує від Російської Федерації просто повернути вкрадене, повернути Україні Крим. А власне, питання безпеки і питання Криму будуть тими ключовими меседжами, які доноситиме на всіх майданчиках українська делегація. А якщо говорити про нормандський формат, то, по-перше, кілька нюансів я би відзначила, що це буде перша зустріч міністрів закордонних справ в нормандському форматі з новим міністром закордонних справ Німеччини, тому що пан Штайнмаєр тепер президент. І, власне, це буде така і перший понурення настільки в цю проблематику нового міністра закордонних справ Німеччини. Але так само важливо усвідомлювати, що міністр закордонних справ Франції сьогодні в першу чергу вже опікується виборами, виборчою кампанією. Ну, тобто яка в його країні є, очевидно, що усвідомлює в цьому контексті російська сторона, що і робиться для того, щоб нормандський формат сьогодні не був настільки от якби активним. Я мала розмову сьогодні з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним напередодні його відльоту, також делегацію. І, власне, я знаю, що українська сторона і міністр закордонних справ, як завжди, будуть ставити ключовими два питання. Це безпекове питання, тому що ми бачимо, що насправді в Авдіївці, попри домовленості, да, про те, що має бути режим тиші. Останні кілька тижнів це було просто страхіття. І от на сьогодні я маю свіжу інформацію. За оці два тижні просто обстрілів зруйновано 327 будинків за цей час. Серед них 14 багатоповерхівок і 313 будинків приватних, власне. Продовжуються обстріли. І дуже важливо, щоб було виконана та домовленість, яка була досягнута на останніх зустрічах Мінську 15 лютого, це відведення важкої техніки по всій лінії зіткнення. Це відведення важкої техніки дасть реальний шанс просто припинити обстріли. Тому українська сторона на цьому наполягає. Перша історія і друга. Павло Клімкін буде ставити питання заручників як першочергове і пріоритетне. І підніматиме питання не тільки тих заручників, що знаходяться на окупованих територіях в Орду і Орло, а, звичайно, і тих політв'язнів, що знаходяться в сьогодні в Російській Федерації. Ми маємо тривожні сигнали, наприклад, про переведення так званих диверсантів кримських, там Євгена Панова і тих людей, кого в цю групу включають, з Ельфортовської тюрми до Криму, до кримських в'язниць їх вже перевезли, як говорить його родина. А що це означає? Це означає, що до них не потрапить український консул, от вони просто залишаються там, знаєте, ізольованими. Ну і, власне, ми наполягаємо на негайному звільненні заручників на окупованих територіях, і також тому, щоб Україні або по процедурі екстрадиції передали тих політв'язнів, 10, які мають відповідні вже вироки суду, це Сенцов, Кольченка, Виговський, Карпюк, Клих, або щоб в політико-дипломатичних перемовинах їх так само передали Україні.
А є взагалі на це реальна надія? Тому що ми бачили, що там звільнюють людей, тільки коли є просто особисте бажання Путіна, особливо коли мова йде про тих, хто отримав вирок в самій Російській Федерації, або за якимись там просто обставинами вийшли внутрішньополітичного російського контексту.
Ви праві в вашому запитанні, але, тим не менш, минулого року саме через політико-дипломатичний шлях вдалося звільнити трьох осіб. По екстрадиції нікого не передали Україні. Тим часом Україна все одно рухається двома треками. Ми йдемо і через юридичний шлях, да, і через політико-дипломатичний. Якщо ми не будемо тиснути, якщо це питання заручників не буде підніматися як першочергове, очевидно, що їх будуть отримувати. Але я ще раз хочу наголосити, що і президент в Мюнхені буде це питання піднімати заручників, гуманітарних аспекту залучення Міжнародного Червоного Хреста до питання пошуку зниклих безвісти і звільнення заручників як обов'язково, і, звичайно, наш міністр закордонних справ.
Я хотів от вам сказати, що коли ви називаєте ці цифри зруйнувань в Авдіївці, там і люди гинуть постійно під час цих зруйнувань, як ми бачимо, правда? То це завжди питання того, а що таке Мінський процес? Коли першим пунктом Мінських угод було відведення всієї тяжкої техніки з лінії розмежування, взагалі виведення військ, і це було вже скільки років? Три роки вже йдуть фактично, так? Це моменту, коли почали досягати цей домовленості.
Конфлікт розпочався 3 роки тому, але зараз от ми з вами говоримо в річницю власне і підписання Мінських угод у лютому 2015 року. Сьогодні день взагалі прийняття відповідної резолюції Ради безпеки ООН, яка легітимізувала.
Але виходить, що практично російська сторона не має ніякого наміру виконувати їх саме з точки зору безпеки. Так от виникає питання, цей формат взагалі може хоча б забезпечити мирне життя тим, хто знаходиться на лінії розмежування з окупованими територіями? Якщо ні, то, можливо, є якась альтернатива цього?
Знаєте, питання, яке постійно звучить під час їх інтерв'ю і усіх аудиторіях, і я дозволю собі дві ремарки з цього приводу. Перше, очевидно, що Мінський формат не виконується, Мінські угоди, вірніше, не виконуються Російською Федерацією і контрольованими повністю нею бойовиками, але Мінськ працює працює, тому що саме до Мінських угод прив'язані санкції. І поки проти Російської Федерації працюють санкції, вона не йде далі. Це очевидно. Також я хочу вам нагадати, що Мінські угоди були підписані в найжахливіших умовах. Перше, там вересень 2014 року, трагедія під Іловайськом. Лютий 2015 року, аеропорт, трагедія під Дебальцево, коли в день гинуло по 40, по 60 найкращих українських воїнів, і цивільне населення страждало. І ключова позиція Мінських угод, нам вдалося зупинити широкомасштабний наступ і ескалацію конфлікту. Але очевидно, що не було жодного дня без гармат. Тут ви праві. І власне, ще раз хочу наголосити, що ключова задача Мінська була – це зупинити повномасштабний наступ і таку ескалацію, але він сьогодні не виконується другою стороною, але працюють санкції. І це для України ключове. Щодо інших форматів, ну, очевидно, що Україна, знаєте, веде питання встановлення миру, повернення миру на окупований Донбас і Крим, і повернення Криму України на всіх міжнародних майданчиках. Чи це Мюнхенська конференція, чи це Парламентська асамблея Ради Європи, чи це Організація Об'єднаних Націй. Тому переговори в Мінську, вони ж не виключають інших переговорів. А якщо говорити про розширення формату, то Мінськ не є самостійним форматом. Є нормандський формат, і це саме нормандський формат сформував мінські групи. Чи можна розширити нормандський формат? Так, звичайно, очевидно, що в теорії... ми ж не будемо називати країни. Да, очевидно, що це ми не виключаємо його розширення, да? Але для розширення нормандського формату потрібна згода ж і бажання не тільки України, а ще тієї країни, про яку говориться, чи яка мається на увазі, а також потрібна згода Європейського Союзу, який представлений Німеччина і Франція, і ключове Російської Федерації. Якщо, знаєте, говорити все дуже легко. Але якщо сьогодні ми можемо отримати згоду всіх сторін і ключове бажання хоч однієї сторони ще доєднатися до нормандського формату, давайте розширювати. Ні я, ні ви поки що не чули бажання інших країн, знаєте, якось долучатись до нього. Але що важливо знати...
Ну, я чув. Наприклад. Я пам'ятаю, що президент Польщі пан Дуда говорив, що Польща хотіла взяти брати участь в форматі.
Але для цього потрібна згода, наприклад, Німеччини, Франції і Російської Федерації. Дуже важливо. Україна виступає за те, щоб, знаєте, сьогодні було відновлено мир на українській території, і для цього всі важелі механізми використовує. І що ще дуже важливо розуміти, що Німеччина і Франція представляють не просто позицію Німеччини і Франції. Це узгоджена позиція Європейського Союзу, і, звичайно, іде координація зусиль з Сполученими Штатами Америки.
З представником України на переговорах у Мінську Іриною Геращенко у студії «Вашої свободи» говорив Віталій Корніков.
Коли сам на сам із новинами, залишається багато запитань. Ми готові на них відповісти. Програма «Деталі». Щочетверга о 20:33. Слухайте, щоб знати більше за інших.
І на цьому це все у програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щук. На все добре. Хочете більше знати про день, що минає?
I have no dealings with Russia. I have no deals in Russia.
Це чоловік, во-первых, взрослий вже, да?
Хочете чути думки учасників подій і аналітиків?
Russia continues to occupy Ukrainian territory.
Крим – це Україна, і ми вдячні за те, що представники нової адміністрації чітко стоять на цій позиції.
Дізнатися, що про ці події думають у суспільстві?
Якби він був такий, як Рейган, так нам би дуже гарно було.
Думаю, що буде краще. Надія помирає останньою.
«Свобода сьогодні» інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20:00 за Києвом.
Програма «Європа на зв'язку» виходить по понеділках і середах о 20:33 за київським часом. Анонси тем подаються також в ранкових програмах у понеділок і середу. Теми «Європи на зв'язку» – це чим живе Європейський Союз і ширша Європа. Українська євроінтеграція, реформи в Україні, які наближають Україну до Європи і роблять її саму більш європейською державою, а також розповідь про досвід Європи, який могла б запозичити Україна і самі українці. Всі матеріали можна почитати на сайті Радіо Свобода. Адреса така – radiosvoboda.org. А також в веб-сторінці є спеціальний розділ «Європа на зв'язку». «Європа на зв'язку» також має свою сторінку в мережі Facebook. Отже, слухайте, читайте, висловлюйтесь. «Європа на зв'язку».